nyageurkeun dina poe Sabat Markus pasal 3. Yesus angkat ke tempat ibadah deui harita di dinya teh aya anu kempreng anu araya di dinya aya anu hayang bisa nyalahkeun ka Yesus. Kitu nu matak sagala gerak-gerik anjeunna kacida diawaskeunana sugan-sugan kagungan niat nyageurkeun dina poe Sabat. Ari Yesus lajeng nimbalan ka eta anu kempreng teh saurna. Coba ka dieu ka hareup. Jadinya mariksa kanu kumpul naon anu ku toret diidinan dipigawe dina poe Sabat, kudu nulung atawa kudu nyelakakeun, kudu numbu umur atawa megatkeun nyawa batur. Nu kumpulan ngabaretem, mayunan anu baradegong kitu manahna ngerik, anu kumpul dipapai diteuteup bari bendu. Lajeng ngalahir kanu kempreng tea cungjungkeun leungeuna, barang dijungjungkeun wat terus cager. Ahli-ahli Farisi tinglaleos medal sila ti tempat ibadah, langsung ngayakeun babadamian jeung partaina Raja Herodes neangan jalan rek nelasan Gusti. Di sisi talaga, Yesus katut murid-murid jengkar ka talaga Galilea diiring balarea. Aya anu ti Galilea, ti Yudea, ti Yerusalem, ti wewengkon Idumea, ti wewengkon pentasin ci Yordan, jeung ti wewengkon nagri Tirus, jeung Sidon. Anu matak naluturkeun teh lantaran maranehna panasan ku beja, sanggeus ngumpul jadi pohara lobana. Yesus mundut ka murid-murid supaya disayagikeun parahu, supaya henteu kasedekeun. Anu matak pasedek-sedek teh lantaran anjeuna sok nyageur-nyageurkeun tea. Atuh nu gararing teh parebut paheula-heula nyabak anjeuna. Ari anu kasurupan roh jahat mah barang ret ka anjeuna teh tingrum puyuk bari ngagero. Anjeun teh putra Allah, tapi ku Yesus dilarang keras pisan eta roh-roh jahat teh teu meunang nyaritakeun saha anjeuna teh. Gusti milih 12 murid. Geus kitu Yesus unggah ka pasir anjeuna nyauran sawatara urang anu cop kana manahna. Sanggeus kumpul ku anjeuna dipilih 12 urang. Eta anu kapilih disebatna rasul. Maraneh ku kami dipilih supaya marengan kami salilana. Dauhanana, engke ku kami diutus nepikeun Injil jeung dibere kekawasaan pikeun ngusir setan-setan. Ngaran-ngaran anu kapilih nyaeta Simon anu katelah Petrus, Yakobus bin Sabedeus jeung Yohanes dulurna. Ieu anu duaan ku anjeuna disebatna Boargenes, hartina guludug. Tuluyna Andreas, Filipus, Bartolomeus, Mateus, Thomas, Yakobus bin Alpeus, Tadeus, Simon Sirotes, jeung Yudas Iskariot anu engkena ngahianat ka Gustina. Gusti Yesus dipajarkeun ka asupan Bilsebul. Tidinya Yesus lebet ka hiji imah, breg deui jelema-jelema nepi ka anjeuna katut murid-murid teu kabujeng tuang-tuang acan. Barang wargi-wargina meunang beja buru-buru nyarusulan rek dicanak mulih lantaran cenah anjeuna teh boa geus kirang emutan. Ari cek ahli-ahli kitab mah anu daratang ti Yerusalem majar teh ka asupan Bilsebul jeung bisaeun ngusir setan-setan teh lantaran ku kapala setan. Maranehna ku anjeuna sina kumpul lajeng nyarios ku ibarat-ibarat saurna, naha bisana iblis ngusir iblis? Nagara anu pecah belah tangtu moal tahan, rumah tangga anu pecah belah tangtu baruntak. Kitu keneh lamun iblis pada iblis bentrok sarta pecah, karajaanana baris tamat. Sebaliknya, ka jelema gagah mah saurang ge moal aya anu bisa asup ka imahna rek ngaringkit barang-barangna lamun jelemana henteu dibarogod heula. Tengetkeun ieu ucap kami, dosa perdosa manusia katut omongan-omongan kotorna anu daroraka aya hampuraeunana. Tapi jelema anu nganistakeun roh suci mah geus teu bisa dihampura sama sekali. Sabab dosana teh geus jadi dosa anu langgeng. Gusti ngadawuh kitu teh ka jelema-jelema anu nyebutkeun yen anjeuna kasupan roh jahat. Nu jadi ibu jeung saderek-saderek Gusti Yesus. Ibu jeung saderek Yesus anu nyarusulan tea geus tararepi tapi dilaluar bae teu bisa asup ngan talatah supaya anjeuna kaluar. Kunu dareukeut diukna ka Yesus diunjukkeun tuang ibu sumping sareng saderek-saderek saurna hoyong nepangan. Yesus ngawaler, saha kitu anu jadi indung jeung dulur-dulur kami teh? Sasauranana bari mencrong kanu ngariung. Saurna deui, ieu indung jeung dulur-dulur kami mah nyaeta sing saha bae anu taat kana timbalan Allah tah. Nu kitu indung kami mah, nu kitu dulur-dulur kami mah, boh awewe, boh lalaki.